Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Šta su iz Budve poručili ministri odbrane zemalja regiona fokusirani na aktuelne sigurnosne izazove.
I ravnoteža što se tiče evropske bezbjednosti je na neki način podrivena od strane Rusije koja aktivno radi na destabilizaciji susjednih država negirajući njihovo pravo da same odlučuju o svom putu.
Zašto zabrinjava sporazum Rusije i Srbije o humanitarnom centru u Nišu i šta se krije iza toga?
Sada navrat na nos i odjednom out of blue otvara se pitanje davanje posebnog statusa nevojnog humanitarnog centra i porediti to sa statusom vojnih misija je krajnje čudno.
Istraga o ubistvu gardista u Beogradu u vrijeme skrivanja Ratka Mladića i poslije 10 godina na mrtvoj tački. Ne pomaže ni prijedlog advokata i porodica stradalih da se sasluša general Branko Krga.
On iako je znao, on neće ništa priznati. To je takav ko, svoj ne može očekuješ ni savjet da mu proradi.
Svih ovih 10 godina Zavojska je pokušavala da odmane da uništi tragove, sve da dođe kraj.
Danas izvodi iz emisije Na vratima Evrope.
U Eurokomori u Briselu danas je počela serija sastanaka na kojim učestvuju predstavnici Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, na kojim se razgovara o uvozu iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rusija radi na destabilizaciji susjednih država i podriva sposobnost država Europe da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti, poručili su predstavnici Sjedinjenih država sa sastanka ministara odbrane država članica Američko-Jadranske povelje koja se održava u Budvi. Sastanak je organizovan u okviru sveobuhvatnog regionalnog ministarskog sastanka na temu unapređenje saradnje regionalnih centara za obuku kako bi se razvili zajednički kapaciteti za operacije podrške miru i upravljanja krizama. Najvažnije poruke prenosi Jasna Vukićević.
Izjava ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova je da je eventualno širenje NATO-a na zemlje Balkana provokacija, oštro je kritikovala zamjenica pomoćnika sekretara SAD Evelyn Farkaš s ocjenom da je riječ o negiranju samostalnosti država Balkana. Podsjetimo, Lavrov je nedavno kazao da se potencijalna ekspanzija NATO-a ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini u Moskvi doživljava kao neodgovorna politika i provokacija.
Svi mi znamo da ovdje prisutni da to nije tačno. Suverene zemlje imaju pravo da same biraju svoj put ka ostvarivanju bezbjednosti i stabilnosti. Ovi komentari ruskog ministra vanjskih poslova za integraciju Balkana u skladu su sa politikom njegove vlade vezano za miješanje u sposobnost država Europe da same biraju svoje bezbjednosne aranžmane. Dakle, ove aktivnosti su neprihvatljive i ravnoteže što se tiče evropske bezbjednosti na neki način podriveno od strane Rusije koja aktivno radi na destabilizaciji susjednih država negirajući njihovo pravo da same odlučuju o svom putu.
U zvaničnom dijelu ministarskog skupa predstavnici država regiona nisu komentarisali ruske reakcije na balkanske NATO aspiracije, ali je za naš radio ministar odbrane Kosova Agim Čeku ocijenio da sve države pa i Srbija imaju jasno opredjeljenje ka eurointegracijama.
Pa mislim, takve komentare ja smatram provokacijom. Zapravo svaka zemlja, suverena zemlja, ima pravo da sama određe svoju politiku, da sama određe smjer kojim će ići i vrlo je jasno da su sve zemlje Balkana se odredili da budu punopravne članice Europske unije, gdje i civilizacijski i geografski pripadaju. Tako sve jedno, uključujući Srbiju. Mislim da jeste, Srbija ima malo dinamičnu suradnju sa Rusijom, ali mislim, osobno mislim da to samo da bi skratila svoj put integracije u Europsku uniju, da je ona isto vrlo jasno opredjeljena za članstvo u Europskoj uniji. Tako da Rusija to mora znati, to je volja svih država, volja svih naroda ovdje, to je vrlo jasno opredjeljenje svih naroda da idemo da budemo dio Europske unije, a i većina nas i NATO saveza.
Sastanak ministara odbrane država članica Američko-Jadranske povelje održao se u okviru sveobuhvatnog regionalnog ministarskog sastanka na temu unapređenja saradnje regionalnih centara za obuku kako bi se razvili zajednički kapaciteti za operacije podrške miru i upravljanju krizama. Iz NATO saveza je još jednom upućena poruka da alijansa nastavlja s politikom otvorenih vrata, što je i poručeno sa nedavnog samita u Velsu, kako bi se ostvarila vizija cjelovite i slobodne Europe, kazao je zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Jonathan Perry.
Summit se organizovao u okruženju najizazovnije bezbednosne situacije koju smo u Europi imali u dugom vremenskom periodu. Na istoku ruske ilegalne aktivnosti u Ukrajini, a na jugu smrtonosne aktivnosti terorista koji sebe nazivaju islamskom državom, potvrdili su važnost ključne teme summita u Walesu. Da je naša vizija Europe kao cjelovite, slobodne i u miru pod prijetnjom.
Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić još jednom je ponovio odlučnost Crne Gore da ispuni sve zahtjeve NATO-a kako bi do kraja naredne godine dobila pozivnicu za učlanjenje, te da je osim u ISAF misijama u Afganistanu Crna Gora spremna da učestvuje i u drugim međunarodnim misijama.
Također smo spremni sarađivati u regionu vezano za druge globalne bezbjedonosne izazove sa kojima se svi srećemo, bili oni u Ukrajini ili u opasnosti koju predstavlja Islamska država.
Američko-jadranska povelja uspostavljena je 2003. godine kada su ministri vanjskih poslova SAD, Albanije, Hrvatske i Makedonije u Tirani potpisali taj dokument. Bosna i Hercegovina je zajedno sa Crnom Gorom pristupila u punopravno članstvo Američko-jadranske povelje 2008. A u ovoj inicijativi Srbija ima status promatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Uoči dolaska ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beograd, dio međunarodne zajednice ne skriva zabrinutost. Razlog je niz međudržavnih sporazuma koji će u četvrtak potpisati Srbija i Ruska federacija, a među kojim je i onaj kojim se daju imunitet i privilegije kontroverznom rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu. Centar, koji je zvanično namijenjen za brzo reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda, u zapadnim diplomatskim krugovima se već nekoliko godina vidi kao potencijalna ruska vojna baza na Balkanu. Rusko-srpski sporazum pojačao je ta strahovanja, naročito zato što su njegovi detalji javnosti nepoznati. Slušamo Dušana Komačevića.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić uverava javnost da sporazum daje centru isti status kakav pruža i sporazum o statusu snaga SOFA koji Srbija ima sa SAD.
Ovaj sporazum o olakšicama, privilegijama i imunitetima centru i njegovom osoblju je u skladu sa Bečkom konvencijom. Oni neće imati status diplomata, već administrativno-tehničkog osoblja. Mi imamo razne sporazume s različitim državama na ovu temu, između ostalog i sa Sjedinjenim Američkim Državama, SOFA sporazum. Ne vidim razlog za bilo kakvu brigu ili probleme.
Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije ipak ukazuje na razlike između SOFA sporazuma i rusko-srpskog.
Razlika je prvo što je SOFA jedan standardizovan mahom ugovor koji definiše obaveze koje baza i tu, oni koji su tu za vojnu bazu imaju prema pravosudnom sistemu zemlje domaćina. Nikakvo isključivanje iz pravosudnog sistema, nego suprotno baš.
Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, koji je zvanično namijenjen za brzo reagovanje u slučaju vanrednog stanja, u zapadnim diplomatskim krugovima se već nekoliko godina vidi kao potencijalna ruska vojna baza na Balkanu. Rusko-srpski sporazum je, čini se, pojačao ta strahovanja, naročito zato što su njegovi detalji nepoznati javnosti. Prema mišljenju Jelene Milić, utvrđivanje imuniteta i privilegije za instituciju kakav je Niški centar, u najmanju ruku je nepotrebno.
I već su postojali sporazumi koji su definisali status zaposlenih u tom centru koji je bio sličan statusu administrativno-tehničkog osoblja u diplomatskim misijama. Sada navrat na nos i odjednom out of blue otvara se pitanje i davanje posebnog statusa nevojnog humanitarnog centra i porediti to sa statusom vojnih misija je krajnje čudno. Ja mislim da to u stvari spontano i greškom je Dačić ogolio šta je prava namere Srbije pod pritiskom Rusije.
Rusko-srpski humanitarni centar počeo je sa radom 2012. godine, ali je i ranije bio predmet spekulacija. Još početkom 2009. američka globalna agencija za strateške analize, Stratfor, objavila je istraživanje po kojem bi centar u Nišu mogao biti prvi logistički centar sa potencijalnom vojnom namjenom izvan teritorije bivšeg SSSR-a. Centar se nalazi u okviru Niškog aerodroma, što je također uzeto u obzir, kao i geostrateški položaj Niša, koji se nalazi na stotina kilometara od granice sa Kosovom, gde je stacionirana američka vojna baza Bondsteel. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednost, međutim, ne veruje da je moguće od centra napraviti vojnu bazu, naročito ako se zna da je Srbija okružena zemljama koje su ili članice NATO-a ili na svojoj teritoriji imaju vojne trupe alijanse.
To je kao ono galsko selo iz Asterixa, ali bez čarobnog napitka. Tako da, ako uzmemo zasnovanost toga, kako bi se logistički ta baza održavala iz Rusije? Mislim, Rusija nikad nije mogla preleti Rumuniju ni 99. ni potom bez njihove saglasnosti.
Uoči posete ruskog predsjednika, ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da je najvažniji cilj posete da se politički odnosi transformišu u ekonomsku, naučnu i kulturnu saradnju.
Naši odnosi se razvijaju u dobrom smeru, ne radimo ni protiv koga. Zainteresovani smo za to da se naše zemlje i privrede razvijaju, da se podigne životni standard građana i ako ta saradnja ide na korist obe strane, onda tu saradnju treba unapređivati.
U tom svetlu postavlja se pitanje kako će se ovaj sporazum odraziti na odnose između Srbije i Evropske unije, koje Beograd, makar načelno, teži. Florian Biber, profesor za jugoistočne evropske studije u Gracu, kaže za naš program da je ovo neobičan potez Srbije, koji šalje poruku da sa Rusijom gradi odnose koji nisu do kraja otvoreni.
Ipak se šalje neki signal oko nešto što je van obične vrste saradnje i koji daje taj signal da Srbija želi u Evropsku uniju, ali pokušava da čuva tu drugu vrata malo otvoreno. To naravno vodi u pitanju ozbiljnost Srbija u tom proces članstvu u Evropsku uniju. Prilično sam siguran da to će biti tema razgovora između Srbije i Evropske unije, da zemlje i sama Evropska unija će to spomenuti i bar će imati neki pitanje da sazna šta je u pitanju, šta je plan i zašto je Srbija tu uradila.
Zaključuje Florian Biber. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pomaka u istrazi o ubistvu gardista u beogradskoj kasarni Topčider nema ni poslije novog zahtjeva porodica stradalih da se sasluša general Branko Krga. Nekadašnji načelnik generalštaba, kog su advokati naveli kao mogućeg ključnog svjedoka, tvrdi da ne zna ništa o pogibiji dvojice vojnika. Priču u cjelinima Zoran Glavnić.
Predmet o ubistvu gardista još je u predkrivičnoj fazi, a srpsko pravosuđe 10 godina posle postupak i dalje vodi protiv NN lica. Predrag Savić, pravni zastupnik porodica ubijenih gardista, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očekivao izjavu kakvu je dao general Branko Krga.
On iako je znao, on neće ništa priznati. To je takav kov ideološki obrazovanog oficira, relik prošlosti, kojeg ne možda očekuješ ni savjest da mu proradi. Ali očekujemo možda od nekog od svjedoka da progovori, čiji smo saslušanje tražili, koji su radili i održavali taj ulaz podzemni. Očekujemo da njima savjest proradi, međutim i ti koji su odgovorni za ubistvo djece još uvijek imaju moć.
Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. mrtvi posle pucnjave u krugu tajnog vojnog objekta Karaš u Beogradu. Kako je ranije utvrđeno, teško ranjeni Milovanović na samrti je govorio iznutra, pokušavajući da objasni odakle je pucano. 10 godina posle, dok istraga stoji, javnost je saznala da su ubijeni pored tajnog prolaza u podzemne prostorije kasarne, čiji ulaz je maskiran da izgleda kao trafostanica. Branko Krga, tadašnji načelnik Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i bivši šef Vojno-obaveštajne službe, rekao je za B92 da je u vreme tog događaja bio na službenom putu u Nemačkoj.
Bilo šta znao, naravno ja bih to saopštio već pre 10 godina ili u međuvremenu da sam došao do nekih saznanja, ja bih također to saopštio istražnim organima, ne bih čekao.
Ime Branka Krge, kako navode advokati porodice stradalih, kao čovjeka koji zna šta se dogodilo, pomenuo je lično haški optuženik Ratko Mladić prilikom saslušanja o slučaju Topčider. Porodice su protiv Krge, Radomira Ćosića, komandanta gardijske brigade i vojnog istražnog sudije Vuka Tufekđića svojevremeno podnele krivične prijave, ali su one zastarele. Božo Prelević, šef nezavisne komisije koja je istraživala ubistvo gardista, kaže za Radio Slobodna Evropa da su morali biti saslušani svi koji su po prirodi funkcije mogli nešto da znaju, pa i general Krga.
Sasvim sigurno je on vršio jednu vrstu opstrukcije istrage tvrdeći da to narušava imidž vojske i ugled vojske. Neka vrsta svedoka je jedina stvar koja to može otvoriti, a taj svedok bi morao da bude u okviru te kasarne ili iz vojske. Ja znam da je opstrukcija vršena i da su ljudi koji su pomagali u toj istrazi penzionisani, razmešteni i tako dalje. Znam da su ljudi koji su tvrdili potpunu neistinu da su oni napredovali.
Vojna istraga prvobitno je saopštila da je jedan gardista ubio drugog pa potom izvršio samoubistvo, dok je nezavisna komisija utvrdila da ih je neko ubio, što je prema njenim tumačenjima potvrdilo i balističko superveštačenje Američkog federalnog istražnog biroa FBI. Porodice na osnovu podataka do kojih su došli advokati od početka sumnjaju da je vojnike ubilo obezbeđenje Ratka Mladića zbog toga što su ga tokom smene na straži videli kako se skriva u objektu Karaš. Advokat Predrag Savić kaže da je u opticaju još jedna slična teorija.
Ne možemo da isključimo ni da su decu ubili ljudi povezani sa havškim optuženicima i koji su obezbeđivali sredstva, pošto je bio prekinut kanal državnog finansiranja haških optuženika, koji su imali vezu sa krupnim kriminalom i da je bilo šverca, da su čuvali raznu švercovanu robu, počeo od heroina pa nadalje u tom objektu.
Janko Jakovljević, otac ubijenog gardiste Dragana, kaže za Radio Slobodna Evropa da veruje da će istina kad tad biti otkrivena.
Svima jasno i šta se dešavalo, pa evo i dan danas. Svira se djece poubijana, da treba neko da odgovara, samo što se to odgovara. Svih ovih 10 godina ta vojska je pokušavala da obmane, da uništi tragove. Mi ne možemo očekivati sad da će oni pokleći i reći zato što jesmo mi krivi. Valjda će doći taj trenutak kada će i taj deo biti razjasnen. Sve mu dođe kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope u dokumentima možete čuti zbog čega su nezadovoljni BH privrednici kada je u pitanju uvoz iz Hrvatske i obratno, izvoz u ovu zemlju. Zatim kako radi Agencija za nadzor nad tržištima Bosne i Hercegovine, kako se štite rijeke jugoistočne Evrope, te na koji način sarađuju žene koje se bave izradom čipke u regionu. Autor projekta Na vratima Evrope je Gordana Sandić-Hađikasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Eurokomori u Briselu danas je počela serija sastanaka na kojim učestvuju predstavnici Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, na kojim se razgovara o uvozu iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Kako je prije konferencije, koja će trajati i naredna dva dana, najavio predsjednik komore Bruno Bojić, on će zatražiti da se Bosne i Hercegovine omogući nesmetan izvoz proizvoda u Hrvatsku. Također navodi kako se privrednici ne slažu s dijelom izvještaja Evropske komisije o napretku.
Kao problem u izvještaju se navodi neprihvaćanje tradicionalne trgovine sa Republikom Hrvatskom, što otvara niz drugih pitanja i stavlja u neravnopravan položaj bosansko-hercegovačke proizvođače. U izvještaju stoji, citiram, komisija također očekuje da će Bosna i Hercegovina postupati hitno na prihvaćanju prilagodbe trgovinskog dijela privremenog sporazuma i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s obzirom na pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, a na osnovu tradicionalne trgovine između ove dvije zemlje. Iz izvještaja se da zaključiti da se na Bosnu i Hercegovinu vrši pritisak da dozvolimo da se u Bosnu i Hercegovinu iz Republike Hrvatske mogu uvoziti proizvodi po osnovu CEFTA sporazuma, naglasit ću što je nelogično i nedopustivo.
Za ocjene iz izvještaja po kojim su posljednje izmjene akciznog tretmana piva u Bosni i Hercegovini neusklađene s regulativom Europske unije te da su diskriminatorne za uvozno pivo, Bojić kaže da su također nekorektne pa i netačne.
Posljednje su izmjene jedino nepravedne prema malim pivarima, jer je razlika između stope akcize za male i velike pivare tako simbolična i ne daje im nikakvu prednost u odnosu na dominantne velike pivare Europske unije. Odgovorno tvrdim, kao netko ko predstavlja i zastupa privredu, ne postoji bilo kakva diskriminacija uvoznog piva. Svi proizvođači su tretirani potpuno ravnopravno, neovisno o podrijetlu. Jedina minimalna razlika u tretmanu odnosi se na obim proizvodnji.
Potrošači u Bosni i Hercegovini malo znaju o svojim pravima i kako ih ostvariti, a također su nedovoljno upoznati sa radom Agencije za nadzor nad tržištem. Agenciju i njene zadatke približava direktorica ove državne institucije Lenka Kozić, s kojom je razgovarala Aida Đugum.
Posao Agencije za nadzor nad tržištem u BiH je da spriječi plasiranje na BiH tržište proizvode koji nisu sigurni za zdravlje ljudi i sigurnost potrošača. Kakve mjere sigurnosti poduzimate?
Ukoliko proizvod predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, može se poduzeti i poduzima se čitav niz paleta mjera, rekla bih. Kao prvo, mogu se poduzeti i poduzimaju se korektivne mjere i radnje u cilju otklanjanja neusklađenosti. Ako je to moguće provesti. To se obično, te se mjere poduzimaju kad je neka administrativna neusklađenost prisuta. Znači, kad proizvod nema adekvatnu deklaraciju, nema prateće dokumente koji su propisani za neki proizvod, a ne slijede ga, znači mjere koje se mogu otkloniti se nalažu da se otklone i da bude zadovoljen i potrošač, a da bude, da ne bude oštećen privredni subjekt. Druga mjera je zabrana prodaje proizvoda. Ona se ističe najčešće ako se sumnja, ozbiljna sumnja postoji osnovana da proizvod nije siguran za potrošače, onda se izriče mjera da zabrane prodaje dok se ne utvrdi zaista da li je proizvod opasan i rizičan. Zatim postoje dvije mjere, to je povlačenje sa tržišta i povrat proizvoda od potrošača. One se izriču kad je u pitanju visoki rizik od proizvoda, znači kad je u pitanju moguće ugrožavanje sigurnosti potrošača. Ako je rizik zaista ozbiljan, zaista visok, onda se uz povlačenje sa tržišta izriče i mjera povrata proizvoda od potrošača.
Koliko je legislativa prema kojoj je regulisana ova oblast usklađena sa standardima Europske unije?
Kad je u pitanju legislativa, kad kažemo ovu oblast, tu bih ja izdvojila, to su dva segmenta. Jedan segment je legislativa koja se odnosi na proizvode, koja je različita za pojedine vrste proizvoda, i drugi dio je legislativa koja se odnosi na nadzor nad tržištem, organizaciju i principe, odnosno na koji način da funkcioniše da bi obezbijedio, omogućio sigurnost potrošača. Nažalost, u oba segmenta mi smo u nekim fazama harmonizacije zakonodavstva sa KIEM, sa zakonodavstvom Europske unije, i to je, ako bi ocijenili, mogli bi reći recimo djelimično usklađeno. Znači, jedan dio je usklađen, drugi dio nije, i ja smatram da to pravi najveće probleme u praksi, pravi problem svima zapravo.
Koliko su građani upoznati sa svojim pravima koje imaju kao potrošači? Pa da li se bore i kroz obraćanje vašoj agenciji?
Mi smo radili jednu anketu prije možda godinu ili godinu i po, tako otprilike, koja istina nije obuhvatila neki reprezentativan uzorak potrošača koji su anketirani. Anketa je rađena u Sarajevu ispred BBI centra. Ispostavilo se da je ipak visok procenat potrošača koji nisu informisani svojim pravima. Tamo je bilo preko 40 i nešto posto potrošača koji su koristili i ne znaju da postoji mogućnost za zaštitu njihovih prava. To nam pokazuje da moramo raditi više u toj oblasti, da se potrošači informišu, da se edukuju šta imaju prava i kakve imaju mogućnosti da zaštite svoje povređene interese kao potrošača. Agencija sama je radila zaista svoj dio posla u toj oblasti kad je u pitanju sigurnost proizvoda. Dakle, mislim da je u Bosni i Hercegovini sistem za zaštitu potrošača zakonski i institucionalno postavljen široko, postavljen otprilike po uzoru na, da kažem, najuređenije zemlje članice Europske unije, ali sami rezultati u praksi nisu na tom nivou, da kažem, nisu adekvatni koliko bi trebali biti.
Eurozona.
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 U Konjicu je upriličen seminar za jačanje kapaciteta u okviru projekta Održivo integralno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama jugoistočne Europe. Riječ je o projektu koji je počeo u oktobru 2012. a koji je dobio podršku Europske unije. Tim povodom iz Konjica se javlja Mirsada Čosić.
Kada se tokom 2008. godine usvajala vizija za rijeku Dravu u Mariboru u Sloveniji, u sklopu koje je definirano 10 ciljeva za njenu održivu budućnost, proširene aktivnosti van sliva ove rijeke, a danas je to već gotovo realiziran projekt C-River, u kojem je okupljen međunarodni interdisciplinarni tim stručnjaka iz 26 javnih institucija, administrativnih organa i nevladinih organizacija iz sektora vodoprivrede i zaštite prirode. Locirani su u 12 zemalja jugoistočne Europe, a dolaze iz slivnih područja rijeke Dunav i Sredozemnog mora. Cilj je pokrenuti kompleksan proces savremenog upravljanja riječnim koridorima na 6 veoma različitih prekograničnih rijeka: Drava, Budrog, Neretva, Prut, Soča i Vjosa, govori Aleš Bizjak, predstavnik Instituta za vode Republike Slovenije.
Koordiniramo zapravo svih 26 partnera u njihovim naporima da bi duž 6 rijeka, između njih je i Neretva, stvorili međusektorski konsens i sudjelovanje stakeholdera za bolju budućnost svih tih rijeka. To je europski program financiranja Southeast Europe i to je jedan od prekograničnih projekta za regionalnu suradnju.
Projekt održivo integralno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama jugoistočne Europe ima za cilj ojačati multisektorsku mrežu zainteresiranih strana u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj koji dijele teritoriju međunarodnog riječnog koridora kako bi mogli zajednički razgovarati o procesima planiranja i implementacije uzimajući u obzir podjednaki razvoj i interes očuvanja zaštite prirode. Partner na projektu ime Bosne i Hercegovine je Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo, govori predstavnica instituta Semra Fezibegović.
Rijeka Neretva učestvuje u ovom projektu Sea River kao prekogranični riječni sliv između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Želimo kroz ovaj projekat uspostaviti zajedničku viziju za održivo korištenje rijeke Neretve. Dobili smo podršku i Europska unija upravo i podržava projekte ovakve vrste. Kad su u pitanju prekogranični riječni slivovi, saradnja što više država i što više sektora.
Ovaj projekt znači i održivo upravljanje riječnim koridorom Neretve zasnovan na otvorenoj komunikaciji sa svim akterima koji žive na području ovog koridora, smatra predstavnik Agencije za vodno područje Jadranskog mora Damir Mrđan.
Što se tiče Bosne i Hercegovine i rijeke Neretve i saradnje sa Republikom Hrvatskom, ono što mogu ja reći da je samo još jedna potvrda dobre suradnje koja već traje niz godina, ja bar očekujem da će nama pomoći i u Bosni i Hercegovini određene probleme koje imamo vezano za način nadležnosti upravljanja vodama, možda pokušamo kroz međunarodnu suradnju još donekle razriješiti.
Reforme za Europu. U Tomislavgradu su održani dani čipkarstva, dijalog žena ispričan nitima. Na ovom zanimljivom dijalogu bila i naša saradnica Željka Mihaljević.
Tri najpoznatije čipkarske tehnike u Bosni i Hercegovini, priplet, necanje i keranje, predstavile su udruge Unikat iz Banja Luke, Sehara iz Tešnja i Ravnica iz Oštre Luke i Boka u okolici Orašja. Zahvaljujući vještim čipkaricama, posjetitelji su mogli vidjeti i kako čipke nastaju. Edina Brko iz Tešnja.
Ova čipka se zove keranje. To se radi običnim šivačem iglom. U rukama, znači, se drži rad, nema nikakve šeme, šema je u glavi. Radovi su unikatni, znači, ne mogu se isporiti kad se uradi, jer to su čorići koji se zavezuju.
Luca Šošić predstavila je čipku iz Orašja.
Ovo je necanje. Prvo se napravi ova podloga, pa onda vezeš ukrasove kakvi ti motive nađeš sebi i kako je ti je lakše. Nas je sada u grupi samo četiri što smo, idemo u Lepoglavu, idemo svuda gdje god je čipkarstvo.
Po prvi put u Bosni i Hercegovini na jednom mjestu bile su izložene čipke sa UNESCO-ve liste svjetske zaštićene nematerijalne kulturne baštine Paška, Hvarska i Lepoglavska. Ova potonja počinje se učiti već u osnovnoj školi, kazala nam je Dragica Bajsić i dodala.
Razvijemo tehniku izrade lepoglavske čipke već kod naše male djece, već od drugog razreda pa nadalje. Posebnost naše lepoglavske čipke je ta da je to tehnika klepkanja, znači prebacivanja batića. Vrlo, vrlo je zahtjevna, ali ako se radi postupno, može se shvatiti, jer kad ljudi gledaju, kažu pa to je pre zahtjevno, mi to ne bi znali, ali ako se radi postupno, može se naučiti, ali treba puno vremena i treba znanja.
I upravo se u Lepoglavi na festivalu Čipke rodila ideja za organiziranje takve manifestacije u Tomislavgradu. Karmeličanin, otac Zvonko Martić.
Da sam shvatio da Bosna i Hercegovina ima izuzetno vrijednu čipku i da ta čipka treba jednostavno biti predstavljena ljudima u svijetu, a onda i domaćoj javnosti koja vrlo malo zna o čipkarstvu u Bosni i Hercegovini.
Uz očuvanje tradicijske kulture, jedan od ciljeva ove manifestacije jeste i komunikacija među ženama različitih etničkih i religijskih skupina, ili kako su to organizatori poetično nazvali, dijalog žena ispričan nitima.
Bila je to kraća verzija iz emisije Na vratima Europe autora Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima 15. oktobarskog dana toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.